drevnoj australijskoj legendi svet je nastao sanjanjem. Sanjanje je počelo od velikih duhovnih predaka snovremena, a traje i danas. Budući da nastavljaju stvaralačko sanjanje, ljudi su odgovorni za svet koji ih okružuje. Sanjati znači stvarati. O čemu sanjamo? Šta želimo? Kada biramo svoje današnje želje i snove, mi stvaramo život, ali stvaramo i svet. Ovo je Snovreme, Radio Beograda 1. Dobrodošli.
Koliko se svet promenio za posljednjih 200 godina? Koliko se promenio za posljednjih 2000 godina ili čak mnogo više? Pomislimo da jeste, ali onda postaviću sljedeće pitanje. Koliko smo se mi, ljudi, zaista promenili za svo to vreme? Da li smo zaista postali bolji zato što smo postigli da život možda postane lakši, tehnički lakši? Šta se desilo sa nama? Šta se desilo sa nadom, sa idejama da je zaista bolji svet moguć, da mi sami možemo da budemo bolji? Čućemo neka razmišljanja na tu temu. Na talasima Radio Beograda 1 sa vama noćas putuju ton majstor Darko Milosavljević, muzička urednica u trećem i četvrtom satu, birala nam je muziku Nataša Mančić, producentkinja je Maja Marković, moje ime je Hana Gadomski, ovo je Snovreme. U Snovremenu se iz nedelje u nedelju susrećemo sa mnogim divnim, zanimljivim, mladim i ponekad i malo starijim ljudima koji se bave raznoraznim kreativnim ili stvaralačkim poslovima, aktivnostima. Neki od tih ljudi koji su postali i prijatelji Snovremena vraćaju nam se sa novim pričama, sa novim projektima, novim idejama i sa novim prijateljima. Sa nekima se družimo i češće, među njima je i teatar Le Studio, a ovoga puta imamo iz tog malog nezavisnog vrednog pozorišta jednu posebnu neobičnu priču. Radi se o novoj predstavi koja je u pripremi, a čiji ćemo premijeru moći da vidimo vrlo uskoro, naime već u petak 13. novembra u 20 časova u teatru Le Studio. Naslov predstave Vojcek po tekstu Georga Bihnera. O ovom projektu evo šta su napisali mladi kreativni ljudi koji su u celu tu priču i krenuli sa mnogo posvećenosti, entuzijazma i profesionalnosti, kao uvek. Vojcek, jedan od osnovnih komada svetske dramske baštine, pisan od za istoriju pozorišta još značajnijeg pisca Georga Bihnera, biće premijerno izveden u Les studiju. Inspirisani postavkom ovog dela od strane američkog muzičara Toma Vejca, koji je Vojceka postavio kao musical 21. veka, oko srpske verzije ove drame okupila se ekipa Teatra Les Studio i muzički sastav Rain Dogs, čuveni tribute band tog legendarnog muzičara. Vojcek je ekspresivni komad koji se bavi ludilom, obsesijom i ubistvom, u kom je Bihner progovorio i precizno opisao sliku jednog duboko ustrmanog sveta u kome suprotstavio privatnu, pojedinačnu ljudsku patnju i cinični, ravnodušni haos nasuprot njoj. Simptomi takve dijagnoze društva manifestuju se ili kroz agresivno ispoljavanje moći ili kroz suštinsku nemoć pojedinca. Zadatak umetnosti je da o tome priča, jer umetnost to i osjeća. Zato su se oko Vojceka okupili muzičari koji šire glas, harizmu i poruku legendarnog Toma Vejca, sastav Rain Dogs i ekipa teatra Les Studio, čije je glavni moto "Pozorište živi", kako bi zajedno progovorili o svemu onome što je mučilo Bihnera, a što je ujedno i dijagnoza trenutka u kom živimo. Takva granična stanja društvene psihologije i individualnog ponašanja o kojima govori predstava Vojcek pratit će i izvedbenu formu, pa će se ona kretati između koncerta i pozorišne predstave, ali i interakcijom između ovih i svih ostalih elemenata u predstavi. Muzički ali je glumački doprinos predstavi daće poznati sastav Rain Dogs, verni sledbenici jedinstvene harizme i neverovatnog autorskog opusa legendarnog Toma Vejca, kralja zadimljenih pubova i intelektualne kabaretske atmosfere. Nazvani po jednom od najpoznatijih Vejcovih albuma, kojim je definitivno zacementirao status žive legende, Rain Dogs vešto prizivaju duhove kalifornijske noći i protuva koje tumaraju naokolo sledeći izmaštani ili doživljeni scenario ovog velikog pesnika. Egzotična kabaretska putovanja u nepoznato redovno očekuju posetioci njihovih koncerata, u čemu prednjače glas i pojava Nenada Vasića, verne kopije i potpunog originala u odnosu na slavni uzor. Neodoljivost i opšteg utiska u svakom pogledu doprinosi šarenolika prateća postava sa nezaobilaznom romantičnom harmonikom u pratnji suptilnih duvača. Sve što je bilo koji obožavalac Toma Vejca i kada želeo da čuje uživo, dobit će na poklon od grupe Rain Dogs, a ni bilo ko drugi koji ih čuje neće moći da im odoli. O samom teatru Les Studio imali smo priliku da čujemo čak nedavno povodom prikazivanja njihovog projekta predstave Istrajnost, a posle muzičke numere čućemo šta o samoj predstavi kaže reditelj Jean-Baptiste de Marigny, kako je došlo do ideje da se radi takva predstava i šta je u tom radu bilo izazovno. Pre nego što čujemo ovog zanimljivog francuskog reditelja koji živi i radi u Beogradu, jedna zanimljiva pesma Možda će probuditi i neka sećanja, malo nostalgije, sastav The Pretenders, Thin Line, tanka linija između ljubavi i mržnje. Čitava odgovornost je na Nikoli Krstiću, koji je jednog dana došao kod mene i pitao me da li bih pravio predstavu ili nešto drugo sa Rain Dogs. Ispostavilo se da su sastav Rain Dogs prvi ili jedan od prvih bendova koje sam čuo kada sam stigao u Srbiju, pa sam rekao, o redu, zainteresovan sam, hajde da vidimo šta bi to bilo. Susreli smo se par puta i u početku nisam mogao da pronađem nešto što bi me povuklo. Ali počeo sam sa svojim studentima u školi glume da radim na komadu Vojcek. To je nešto što me zanima već nekoliko godina i onda sam se odjednom setio da je Tom Waits zaista pisao pesme za taj komad. Preslušao sam te pesme, dopale su mi se i predložio Nikoli da uradimo nešto drugo od onoga što je on u početku očekivao, da to bude prava koprodukcija između Rain Dogs i Le Studija, nešto što bismo napravili svi zajedno. On je razgovarao sa članovima sastava Rain Dogs, oni nisu znali šta da očekuju, ali su rekli u redu, hajdemo. Nisam želeo da napravimo musical. Tom Waits je radio originalno pesme za projekat Boba Wilsona. Ja sam proverio kako je Wilson koristio te pesme i u njegovoj predstavi svaki lik je imao svoju pesmu koju je pevao. Nije mi se dopala ideja da pravimo musical. Pogotovo zato što sastav Rain Dogs ima Vasu. I stoga bi bilo zaista besmisleno da se to promeni. Umesto da pravimo musical, odlučio sam da napravimo nešto što bi bilo kao koncert ili predstava koncert. To znači da predstava i koncert funkcionišu zajedno, a ne jedno pored drugog. Tako Nenad Vasić, Vasa, peva sve pesme, kao što to radi i na koncertima. Pored toga, odlučio sam da zadržim lik koji on predstavlja dok peva. To je neka vrsta Tom Waitsa ili, kao što on kaže, Tom Waitsov nećak.
I think you call it demiurge also in English.
Tako on predstavlja nekoga ko bi se mogao nazvati demiurgom. On čini da se stvari dešavaju. Nije kao Bog, zato što je Bog zauzet svojim poslom, nije ni đavo, nego nešto između. Da li je on neka vrsta pripovedača, neko ko posmatra sve niti priče? To podsjeća pomalo na predstavu koju je Tom Waits radio i po tome snimljeni film Big Time, u kome Tom Waits peva sve pesme, a to su opet i pozorišne scene. Da li podsjeća na to? Ne, ne mislim da podsjeća, zato što je tu Tom Waits glavni lik u filmu Big Time, a ovdje glavni lik Wojciech ili možda Marija. Na to pitanje ću možda odgovoriti kasnije. Dakle, nije kao Big Time. Trenutno i ne mogu da dam reference. Možda je to i dobro, jer to nas navodi da dođemo i proverimo o čemu se zapravo radi. Želeo sam da napravim predstavu tokom koje bismo se osjećali dobro i opušteno kao kada idemo na koncert, a istovremeno da to bude koncert koji slušamo sa istom pažnjom koju imamo kada dolazimo da gledamo predstavu. Jedino pitanje je da li ćemo dozvoliti da se pije i puši tokom predstave. To je za sada nerešeno pitanje, ali uskoro ćemo i to odlučiti. A sada čućemo jednu pesmu upravo Tom Waitsa, Innocent When You Dream, koja će se po svojoj prilici pojaviti i tokom predstave, ali u izvođenju sastava Rain Dogs.
The bats are in the belfry, the dew is on the moor. Where are the arms that held me and pledged to love me for, and pledged to love me for? And it's such a sad old feeling, oh,
Ovo je Sno vreme Radio Beograda 1, a mi ćemo čuti nastavak razgovora sa rediteljem Jean-Baptistom de Marinijem, a povodom premijere nove predstave Vojcek u teatru Le Studio.
Yeah, maybe something about this character of Vasa.
Možda je još nešto o liku koji predstavlja Vasa. Dakle, Vojcek je pisan početkom 19. veka. Napisan je po istinitoj priči koja je bila na obična priča o ubistvu. Sve do polovine 20. veka, do pada nacističkog režima, postojao je lik izvesnog pripovedača Benkelsengera, koji je pričao, to jest pevao priče tako što bi se peo na klupu i držao tablu na kojoj su bile prikazivane scene ubistva. Jedan takav lik pojavljuje se i u sceni Die Moritat von Maki Messer iz opere Za tri groša, koju su pravili Bertolt Brecht i Kurt Weill. A također i Paps u svom izvođenju te drame pokazuje jednog takvog pripovedača. Mi smo odlučili da zadržimo neku vrstu takvog lika i njega predstavlja Vase. Sada još nešto o samom komadu i režiji. Pitanje je bilo šta želimo da prikažemo, da predstavimo. Tekst Vojceka ili interpretaciju Toma Vejca. Zaista više nam se dopala ta druga ideja, jer nisam znao da je Tom Vejc toliko pametan momak, dok nisam proučio njegovu interpretaciju ovog komada, za koju mislim da je zaista interesantna. Glavno pitanje Vojceka je pitanje Vojcekove krivice. Pitanje je da li je čovjek koji ima poremećaj svesti može da bude odgovoran za ubistvo. Dakle, tu je problem njegovog mentalnog zdravlja i problem odgovornosti. To je bilo u vreme kada je Bihner napisao komad. A onda je došlo novo čitanje ponovnim otkrićem teksta, a struja koju je zastupao Brecht i marksisti ponudili su još jednu dimenziju, a to je da li je Vojcek potpuno odgovoran uzimajući obzir socijalni determinizam, činjenicu da on živi u siromaštvu, da svoje telo mora da stavi na raspolaganje nauci i da ispuni zahteve doktora koji traži od Vojceka da po ceo dan jede grašak, i to jedan duži period, što pogoršava probleme koje Wojciech ima s mentalnim zdravljem. Dakle, postoje tu i socijalni razlozi za sve što se dogodilo. Mnogo godina kasnije,
prospect of a better world for everyone fell apart.
Ideja o boljem svetu se raspala u trenutku kada je nestala čelična zavesa, ako je iko do tog trenutka još imao iluziju da Sovjetski savez predstavlja neki raj. Dakle, ideja o boljem svetu, pravednijem svetu je izgubljena i suočili smo se sa svetom u kome sve otišlo dođevola, gde je Bog zauzet svojim poslom i šta se desilo sa odgovornošću. Suočili smo se sa tim da je u svakom odnosu se sastoji čitav ljudski rod. Čućemo još jednu pesmu Toma Waitsa, Coney Island Baby, a možda ćemo je čuti i u predstavi.
She comes to take me out to dreamland. When I'm with her, I'm the richest man in the town. She's a rose, she's a pearl, she's the spin on my world. All the stars make their wishes on her eyes. She's my Coney Island baby. She's my Coney Island girl. She's a princess in a red dress. She's the moon in the mist to me. She's my Coney. She's my Coney Island girl.
Coney Island baby, she's my Coney
Tom Waits came with this.
Dakle,
with this
Tom Waits je došao sa tom interpretacijom. I kada sam rekao da tu postoji jedan izuzetak, radi se o liku Marije.
What does it mean to stage Wojcik once again?
Razmišljao sam o tome šta znači postaviti Wojcika još jednom i proći ponovo tim putem kada postoji toliko mnogo predstava i interpretacija Wojcika.
The story of those interpretation and the story of those performances was the story of the question of the guilt or not.
Ako su sve te interpretacije predstavljale razmišljanje o pitanju krivice, postavljalo se pitanje krivice njegove devojke i to nikada nije dovođeno u pitanje. Po tradiciji se smatralo da ona jeste kriva, da je ona kurva i zaista ona i sama za sebe kaže da je kurva, mada nikome nije palo na pamet da ona to možda kaže ironično. A šta ako se radilo o zaista mladoj devojci koja ima 16 godina, možda i 15? Šta ako je to bila mlada devojka koja se jednog letnjeg dana zaputila u predgrađe velikog grada na ples, tamo je videla jednog čoveka koji se dopao, sa njim je plesala, možda su čak i spavali i ona je ostala u drugom stanju. Taj čovek je došao kod nje, odlučio je da postupi časno i da se oženi njome, ali ta mlada Marija, zaista mlada Marija, shvata da Wojcik nije čovek sa kojim bi ona želela da provede ceo život, jer ona je dete. Tako da ona donosi jednu zaista hrabru odluku da se ne uda za Wojcika, nego da radije sama podiže kopile. Zato ona odlazi u siromašnu četvrt grada gde žive i prostitutke, jer tamo može da priušti sebi zakup stana, a i tamo je niko neće osuđivati zbog toga što podiže vambračno dete. Nastavlja da viđa Wojcika jer on dolazi da vidi dete i da donosi novac za najamninu i za život za Mariju i dete. Ona se osjeća loše što mora da uzima od njega novac, ali ne može da čini drugačije. Jednoga dana tuda prolazi tambur major koji je naočit čovek u lepoj uniformi, a mi znamo kako mladim devojkama mogu da se dopadnu lepe uniforme, oni počnu da se viđaju i jednoga dana on pokušava da ide malo dalje. Ona se uplaši i shvata da to nije ono što želi, ali prekasno je zato što on misli da se ona samo igra i siluje je. U tom trenutku ona samo kaže da sve i onako ide dođavola. I šta će to sve na kraju promeniti? To je priča koju mi predlažemo, koju mi želimo da ispričamo o Mariji. I mislim da smo tako bliži Bihnerovoj prvobitnom tumačenju. Dakle, to je kompleksniji pristup koji nije jednostran, gde nije sve crno-belo, nego ima više nijansi u prikazivanju priče i likova. Da, naravno, To je zato što je Bog zauzet svojim poslom. Kada bi on bio tu, sve bi bilo jasno, ovo je loše, ovo je dobro. Ali sada ne postoji niko ko može da odluči umjesto nas ako se on bavi nekim drugim poslom. Sada sve zavisi od toga kako mi interpretiramo stvari. Mi pokušavamo da spasemo svakoga, da ne osudimo čak ni tambur majora. Pokušali smo sve da ih spasemo na neki način. Život je komplikovan i ovo je priča o toj komplikaciji. Dakle, sada je na nama da dođemo, da vidimo predstavu i koncert, a onda da ostanemo i da vam kažemo kako smo to doživjeli i kako razmišljamo. Molim vas, dođite čak i ako ne budete pili tokom predstave, ako ne bude dozvoljeno, ostanite sa nama posle da razgovaramo. Bio je tu kratak razgovor sa rediteljem Jean-Baptistom de Marinijem, snimljenim povodom premijere predstave Vojcik, nastale u saradnji teatra Le Studio i muzičkog sastava Rain Dogs. Premijeru možemo pogledati u petak, 13. novembra, od 20 časova u teatru Le Studio. I evo za kraj ovog kratkog razgovora još jedna pesma Tom Waitsa, dakle God's Away on Business. Bog je zauzet nekim svojim poslom.
Someone to pull you out of that ditch. You're out of luck. You're out of luck. Ship is sinking. My ship is sinking. The ship is sinking. There's a leak in the boiler room. The poor, the lame, the blind. Who were the ones that we kept in charge? Curs, thieves, and warriors. Got some way. It's a job, it's a job. Money mood rising with the plague and the fun. Join the mob, join the mob. It's all over, it's all over, it's all over. And there's a leak in the boiler room. The poor, the lame, the blind.
Kratke biografije reditelja Jean-Baptiste de Marigny-a, sa kojim smo razgovarali o predstavi Vojcek. Posle završene filozofije na Sorboni u Parizu, Jean-Baptiste studira glumu i režiju na Nacionalnoj dramskoj akademiji u Montpellieru. Na njegov umetnički rad posebno utiču profesori Bruce Mears i Christophe Rauch, a stiče i jako obrazovanje u sferi fizičkog teatra upoznajući metod Jacques Lecoqa kroz maske i klovnovske veštine. Godine 2006. osniva Bloody Rolling Theatre, sa kojim započinje nomadski projekat Teatar oko Mediterana. Odlazi u Maroko i tamo postavlja tri predstave istražujući mistične i orientalne tradicije u scenskom izvođenju, koje podrazumevaju drugačiji pristup prostoru, pokretu i telu. Godine 2008. osniva Kroz prozor fabriku sa Sanju Maljković i počinje da radi u Srbiji sa ciljem da na ovim prostorima primeni manje razvijene pozorišne prakse. Iskustvo kao reditelj, glumac i pedagog, sakupljeno u više zemalja, omogućilo mu je da se upozna sa različitim praksama u Evropi i šire. Njegov rad bio izvođen u mnogim pozorištima i na festivalima u Francuskoj, Nemačkoj, Španiji, Maroku, Srbiji, Palestini. Od 2009. godine radi na relaciji Francuska-Srbija, a 2013. osnovao je Teatar Le Studio. I da podsjetimo, u Teatru Le Studio mogli smo tokom, evo, dve godine i malo više pogledati sledeće predstave. Jedan zarez nešto, Nemam da platim, Transsibirsku prozu, Raspareni par, Pod mlečnom šumom, Istrajnost, a sada uskoro za nekoliko dana i predstavu Vojcek. Nastavljamo sa još malo muzike, a onda je vreme da najavimo i neke zanimljivosti u drugom satu emisije.
Christmas Eve, babe, in the drunk tank, an old man said to me, won't see another one, and then he sang a song, the rare old mountain tune. I turned my face away and dreamed about you. Got on a lucky one, came in 18 to 1. I've got a feeling this year's for me and you. So happy Christmas, I love you, baby. I can see a better time when all our dreams come true.
Queen of New York City.
When the band finished playing, they held out for more. Sinatra was swinging, all the drums they were singing. We kissed on the corner, then danced through the night. The boys of the NYPD choir were singing, "Go away, babe." And the bells were ringing out for Christmas Day.
Dripping that bed.
You scumbag, you maggot, you cheap, lousy faggot, tubby,
things from me when I first found you.
I kept them with me, babe. I put them with my own. Can't make it all alone. I built my dreams around you. For Christmas Day.
Tokom razgovora Jean-Baptiste de Marigny je pomenuo i Sartra kada je govorio o odgovornosti, o tome koju odgovornost svako od nas, svi mi ljudi imamo za svaki odnos koji nam se pojavljuje u životu, koliko od nas zavisi. A Sartre je rekao i jednu čuvenu rečenicu, a to je: pakao, to su drugi. Da li se slažete? Šta mislite o tome što je Sartre rekao? U svakom slučaju, u drugom satu emisije nešto od jednog mračnog satiričara Ambrosa Bierce-a, odlomci iz njegove knjige Đavolov rečnik, takođe i odlomci iz rečnika Pakla, ali za kraj jedna divna pesma Nick Cave and the Bad Seeds, Into My Arms. Ovo je Sno vreme, ostanite na talasima Radio Beograda 1.
Candle for you to make bright and clear your path. and to walk like Christ in grace and love and guide you into my arms, into my arms, O Lord, into my arms, O Lord, into my arms, O Lord, into my I believe in love, and I know that you do too. And I believe in some kind of prayer.
Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Dvoje službenika ambasade Srbije u Libiji, administrativni ataše Slađana Stanković i vozač Jovica Stepić, oteti su u libijskom gradu Sabrata. Premijer Aleksandar Vučić potvrdio je za RTS da je o otmici razgovarao sa libijskim zvaničnicima i da u narednih 48 sati očekuje pozitivan rasplet događaja. Šef srpske diplomatije Ivica Dačić rekao je za našu televiziju da se još ne zna ko su otmičari niti šta je motiv otmice, ali je prema njegovim rečima formiran krizni štab koji zajedno sa drugim državnim organima radi na hitnom rešavanju slučaja. Abdul Gasim Krajir, član veća libijskog grada Sabrate u kojem je oteto dvoje službenika srpske ambasade, izjavio je da će lokalne vlasti dati sve od sebe da ih spasu. U Parizu će danas biti održana generalna konferencija UNESCO na kojoj bi trebalo da bude razmatran prijem Kosova u tu organizaciju. Ambasador Srbije pri UNESCO Darko Tanasković ocenio je da su izgledi da zahtev o prijemu Kosova u UNESCO bude prihvaćen krajnje neizvesni. Ponovio je da će Srbija predložiti odlaganje rasprave do narednog zasedanja generalne konferencije UNESCO 2017. godine. Ministar inostranih poslova Ivica Dačić izjavio je sinoć za RTS da bi o članstvu Kosova u UNESCO mogao da odluči mali broj glasova i istakao da je država učinila sve što je u njenoj moći. Hrvatska demokratska zajednica pobednik je parlamentarnih izbora u Hrvatskoj sa osvojenim 61 mestom u parlamentu. Prvi su službeni, ali nepotpuni rezultati Državne izborne komisije. Premijer Aleksandar Vučić čestitao je predsjedniku HDZ-a Tomislavu Karamarku pobedu na parlamentarnim izborima. Nemačka treba svetu da pošalje jasnu poruku da dostiže limit kapaciteta po pitanju pružanja pomoći migrantima koji dolaze u Evropu, izjavio je nemački ministar finansija Wolfgang Schäuble. Najbolji teniser sveta Novak Đoković odbranio je trofej na Masters turniru u Parizu, pošto je u finalu pobedio Britanca Andya Murraya sa 2-0 u setovima. I vreme danas. Ujutru ponegde magla, tokom dana pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 2 do 8, a najviša dnevna do 20 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković.
Up goes the weasel, let go of the easel. You don't want this rickety, rackety life. It's seat of the trousers, it's all sink or swim, son. I kill to get crimson on this palette knife. And I'd steal in a minute, I'm up to hearing it. You hear behaving as though I'm a saint. Get a job with a pension, don't ever mention you once had a craving for the brushes and paint. So go, forget it, let it all go, let it all go. Go, forget it, let it all go. writer judges my swipes and my smudges. He doesn't like pictures with blotches and plots. The drawing room tea set was horses, sunsets, sweet nothings, the seaside with yachts. It's the end of the 30s, no time for arties. Over in Poland, a riot to do. So go join the Navy, the Air Force, and the Army. They'll all be in wool and young fellas like you. So go, forget it, let it all go, let it all go. Decisions, flaming visions, ringing expressions, a clamoring voice. It's volcanic desire, unquenchable fire. It isn't a question of having a choice. Anyway, now I'm old, but if you won't be told, you've been created to answer the call. Passion and lust go to end in the dust, but you hang on some McGovern gallery. You must know, forget it, let it all go, let it all go. No, forget it, let it all go. Go forget it. Let it all go, let it all go.
You're through. Oh,
Drugi sat Snovremena na talasima Radio Beograda 1. Najavili smo Đavolov rečnik Ambrosa G. Bierce-a. Ko je bio ovaj mračni satiričar? Ambrose Gwinnett Bierce rođen je 24. juna 1842. u okrugu Meigs u Ohaju, Sjedinjenim Američkim Državama. Bierce je odmah ironično ušao u svet književnosti. Ime je dobio prema romanu Čudno i besprimerno žitije Ambrosa Gwinnetta, poznatijeg po imenu Ćopavi prosjek. Ipak verovatno niko u porodici nije smatrao da mali Ambrose, deveto dete, ima čudno ime. Otac se zvao Marco Aurelije Bierce, a stric general Lucije Ver Bierce. Svako od 13 dece imalo je ime na A. Bierce je rastao u čudnoj porodici i već kao mlad bio je privučen novinarstvom i ubrzo je postao urednik. Stariji urednik, kome se divio, otkrio mu je Voltera, Swifta, Tekerija i Poa. Porodični život bio mu je nesrećan, međutim dočekao je da vidi sabrana dela u 12 knjiga, a onda je konačno digao ruke od svega. Već u 8. deceniji života opet je krenuo u rat, jer i kao vrlo mlad bio je u ratu, i gde je počeo kao dobošar, a završio čak kao major. Međutim, sada je to bio jedan drugačiji rat. Za njega i poslednji, Meksička revolucija. Novembra 1913. prešao je Meksičku granicu i dobio akreditiv da se kao posmatrač priključi armiji Panča Vile. Decembra je poslao pismo sa opisom prvih borbi, više se nikada nije oglasio. Niko ne zna kada je umro i gde mu je grob. Ostala je samo legenda koja rasla i čije su mnogobrojne glave tvrdile suprotne stvari. Od toga da se ubio u Meksiku, pa do srećnog kraja da je još dugo živeo u Južnoj ili Srednjoj Americi. Ovo je samo deo Bierce-ove neobične biografije, ali šta je još o njemu napisao Veselin Marković u pogovoru knjizi Đavolov rečnik? Veliki deo Bierce-ovog opusa pripada novinarstvu. Kada se u San Francisku zaposlio kao novinar, obreo se u grubom i žustrom novinarstvu gde su lepe reči bile zabranjene. Bierce se odlično snašao, postao je najžešći i najzajedljiviji. Njegov sarkazam nikoga nije štedeo, naročito javne ličnosti. Napadao je sve koje optuživao za lažljivost, licemerje ili pohlepu, to jest većinu ljudi. To je izgledalo ovako. Charles de Young iz Kronikla je lažov, hulja i možda kukavica. Ime milijardera Lelanda Stanforda pisao je kao Steland Lanford, što bi se moglo protumačiti kao kradljivac zemlje. Komentarisao je ubistva i smevao političare, feministkinje, socijaliste, sveštenike, pseudopisce, državne službenike. Imao je puno neprijatelja i uvek je nosio revolver. Jedina vrednost tih napisa bila je njihova aktuelnost, koju su ubrzo izgubili. U samom Đavolovom rečniku počet ćemo, recimo, od kraja, od slova Z. Zabava. Imenica. Bilo koja vrsta razonode čije posljedice ne uključuju smrt od potištenosti. Zaborav, imenica, stanje u kojem zli prestaju da spletkare, a dosadni da dosađuju. Večno đubrište slave, frižider za velika nadanja, mesto gde ambiciozni pisci sreću svoja dela bez ponosa, a bolje od sebe bez zavisti. spavaonica bez budilnika. Zaboravnost, Boži dar dužnicima, dat kao nadoknada za izgubljenu savest. Zadovoljiti, glagol, postaviti temelje za nadgradnju iskorišćavanja. Zadovoljstvo, najmanje nepodnošljivi oblik potištenosti. Zakletva. U zakonu svečana obaveza data Bogu, koju za savest obaveznom čini kazna predviđena za krivokletstvo. Zakonit, pridev, u skladu sa voljom nadležnog sudije. Zamenik, muški rođak nekog ko je na položaju ili nekog čiji je on dužnik. Zamenik je obično lep mladić sa crvenom kravatom i složenim sistemom paučinastih mreža koje se pružaju od njegovog nosa do njegovog radnog stola. Kada ga slučajno zakači domareva metla, iz njega se diže oblak prašine. Zanovetalo, kritičar našeg rada. Zapad, onaj deo sveta koji leži zapadno ili istočno od istoka. Uglavnom ga nastanjuju hrišćani, moćno pleme iz grupe licemera, čije su glavne industrijske grane ubistvo i prevara. Oni to vole da nazivaju rat i trgovina. To su također glavne industrije istoka. Zapravo, prilog, značenje, možda, verovatno. Zastava. Šarena krpa koja se nosi iznad trupa i diže na tvrđavama i brodovima. Izgleda da služi istoj svrsi kao i oni znaci koji se mogu videti na nekim praznim parcelama u Londonu. Đubre slobodno paliti. Zavist. Podražavanje prilagođeno za najnesposobnije. Zlikovac, glavni činilac u napretku ljudske vrste. Znalac, specijalista koji zna sve o jednoj stvari i ništa o svim ostalim. Zubar, mađioničar koji stavlja metal u vaša usta, a vadi novac iz vašeg džepa. Zvečarka, naš ležeći brat, homo ventrambulans. Zver, vidi muš.
I remember you well in the Chelsea Hotel. You were talking so brave and so sweet, giving me head on the unmade bed while the limousines wait in the street. Those were the reasons, that was New York. We were running for the money and the flesh, and that was called love. For the workers in song, probably still is for those of them left. Yeah, but you got away, didn't you, babe? You just turn your back on the crowd. You got away, I never once heard you say, I need you, I don't need you. I need you, I don't need you. And all of them jiving around. I remember you well in the Chelsea Hotel. You were famous, your heart was a legend. You told me again you preferred handsome men, but for me you would make an exception. And clenching your fist, for the ones like us who are oppressed by the figures of beauty. You fixed yourself. You said, well, never mind. We are ugly, but we have the music. And then you got away, didn't you, baby? You just turned your back on the crowd. You got away, I never once heard you say, I need you. I don't need you. I need you. I don't need you. And all of that jiving around. I don't mean to suggest that I loved you the best. I can't keep track of each fallen robin. I remember you well in the Chelsea Hotel. That's all, I don't even think of you that often.
Make me change my mind. say.
Slušate Sno vreme, Radio Beograda 1, sada rečnik pakla iz pera Colina de Plancya. Odrednica mašta. Sanjarije, snovi, prividi, napadi panike, praznoverice, predrasude, čuda, španski zamkovi, sreća, slava i sve one priče o duhovima, javetima, vešcima i đavolima, i tako dalje, sve su to plodovi mašte. Njena vlast je bezmerna, njeno carstvo despotsko. Jedino velikom snagom duha možemo se odupreti njenim zabludama. Zar smo jednog skulptora videli da obožava drvenog idola kojeg je sam izrezao, slikara koji kleči pred delom svojih ruku ili bogoslova koga su preplašile sobstvene priče? Jedan Atinjanin je sanjao da je poludeo, što mu je toliko zaokupilo maštu da je i budan počeo da čini ludosti, verujući da tako mora, te je na kraju stvarno izgubio razum. Cip, kralj Italije, gledao je borbu s bikovima i čitave noći je toliko razmišljao o rogovima da je ujutru rog ugledao na sopstvenom čelu. Besmrtni Pascal verovao je da mu je telo s jedne strane od stakla i uvek mu se pričinjavala provalija s te strane, te je stavljao stolicu da se obezbedi. Snaga mašte mora da bude baš mnogo jaka da bi mogla da prevari oči. Atena i pripoveda kako su neki mladići iz Agrigenta, pošto su se napili u nekoj prčvarnici, od sobe u kojoj su se nalazili pomislili da je Galija usred pobesnelog mora, pa su kroz prozore pobacali sav namešta iz kuće, ne bili olakšali brod. Bio je u Atini jedan ludak koji je verovao da je gospodar svih brodova koji ulaze u Pirej, pa im je izdavao naredbe. Horacije pominje nekog drugog ludaka koji je mislio da stalno gleda predstavu, i taj je u svojoj glavi nosio celo pozorište, gde je bio i glumac i gledalac, a pratila ga je cela trupa nepostojećih glumaca. Izuzev toga, poštovao je sva pravila građanskog života. Ima kod manijaka stvari koje su toliko neobične. Jedan umišlja da je vrabac, zemljani ćup, zmija. Drugi misli da je bog, govornik, glumac, Herakle. Pa zar i među ljudima koje smatramo pametnim ima mnogo takvih koji gospodare svojom maštom i oslobođeni su slabosti i grešaka? Svet je pun budala, ako neće da ih gleda, neka sedi sam i nek razbije ogledalo. Ditilio.
Oh,
guess the girl on the half shell could keep you unharmed. Now I see you standing with brown leaves falling all around the snow in your hair. Now you're smiling out the window of that crummy hotel over Washington Square.
Trial. prepared to make my plea. They placed me in the witness box and then commenced on me. Although she threw my life away, deprived me of my rest, still I love my faithless Flora, the lily of the west.
I dalje smo sa rečnikom pakla. Pod odrednicom pakao između ostalog stoji i sljedeće. Ljudi u davnini, kao i većina današnjih, a naročito kabalisti, smatraju da se pakao nalazi u središtu zemlje. Dr. Swinden u svojim istraživanjima o vatri i paklu tvrdi da se pakao nalazi unutar sunca, jer sunce predstavlja večnu vatru. Neki još kažu da oni koji su prokleti održavaju tu vatru, da se nikad ne ugasi, te da pege koje se ponekad pojave na sunčevom disku posle velikih katastrofa nastaju od prevelikog broja ljudi koji tamo dospevaju. Pitali jednog mudraca šta je to pakao. Nikad tamo nisam bio, odgovorio je, a ne verujem u priče. Ali pošto je Bog pravičan, mislim da zlikovcima ne može biti isto kao i dobrima. A što se tiče trajanja njihovih muka, Bog neće svoju decu za krivicu od jednog sata kažnjavati večnim mukama. Narodna verovanja. U jednoj crkvi u Amijenu posetiocima pokazuju neki stari, oštećeni reljef, na kojem je predstavljena scena iz usekovanja glave svetog Jovana Krstitelja. Prikazan je trenutak kad glavu Božijeg prethodnika donose Irodovoj snaji. Jedna služavka koja je tu prisutna toliko je potresena onim što vidi da pada mrtva ili barem onesvešćena. A sveti Jovan Krstitelj pretvara se u pile da ne bi u buduće izazivao slične nezgode. U Montpellieru postoji jedna stara kula koju tamošnji građani smatraju starijom od čitavog sveta. Ta kula će pasti nekoliko minuta pre nego se sruši kosmos. Stare žene u Švajcarskoj pripovedaju da sveti Bernard drži đavola okovanog u nekoj od planina koje okružuju Opatiju Klervo. Na tom predanju zasnovan je običaj tamošnjih potkivača da svakog ponedeljka, pre nego što prionu na posao, tri puta udare čekićem po nakovnju da utvrde đavolove lance. Petao. Sve nestaje na sabat čim zapeva petao. Da bi ga učutkali tokom svojih noćnih skupova, vešci mu prema đavolovim uputstvima glavu i čelo natrljaju maslinovim muljem ili mu oko vrata stave ogrlicu od izdanaka vinove loze. Petao ima moć da natera u beg paklene moćnike. A pošto se viđa da demoni koji su uzeli obličje lava namah iščezavaju čim ugledaju ili začuju petla, raširilo se mišljenje da se lav plaši petla i beži kad ga spazi. Polarna svetlost. Jedna vrsta retkih, prozirnih, svetlećih oblaka koji se na severu javljaju noću. Prosto je neverovatno, kaže Saint-Foix, ukoliko su nam oblika, neznanje i praznoverje tokom proteklih vekova predstavljali polarnu svetlost. U duhovima ljudi ona je izazivala različite vizije, a viđali su je često ili retko, zavisno od udaljenosti od pola. Severni narodi najprve su je se plašili. Verovali su da im usevi gore ili da navaljuju neprijatelji. Ali pošto se ovaj fenomen javljao skoro svakodnevno, uskoro su počeli da ga smatraju običnim i prirodnim. Čak su prilično često mislili da to samo nailazi suton. Stanovnici zemalja koje se nalaze u sredini između arktičkih predela i krajnjeg juga Evrope u ovoj su pojavi videli isključivo tužne ili preteće, grozne i užasne stvari. Smatrali su je vatrenim vojskama koje učestvuju u krvavim bitkama, odvratnim odsečenim glavama, usijenim štitovima, plamtećim kočijama, pešadincima ili konjanicima koji jurišaju jedni na druge i propadaju se kopljima. Ljudi su verovali da, gledajući polarnu svetlost, vide krvave kiše, čuju zveket oružja i pucnjevu pušaka, jeku truba. Sve su to nesrećni predznaci ratova i narodnih nesreća. Eto, to su naši roditelji skoro uvek videli i čuli u polarnoj svetlosti. Trebali se onda čuditi užasnom strahu koji u njima izazivala ova nebeska pojava kad bi se javila. U hronici Luja 11. stoji da je 1465. godine nad Parizom viđena polarna svetlost od koje je čitav grad izgledao kao da gori. Vojnici na stražama bili su užasnuti, a jedan čovjek je izgubio razum. Obavestiše kralja koji uzjaha konja i izjuri na gradske zidine. Raširio se glas da se neprijatelj koji beše pred Parizom povlači i pali grad. Svi se iskupiše bez reda i videše da je to što ih je toliko preplašilo obična nebeska pojava. Takvu moć nad ljudskim duhom uvijek imaju zapanjujući prizori koje ne može da shvati. This is...
Exists. Oh, off the stage. someday, babe. After we die.
Đavolov rečnik Ambrose Bierce-a, njegov sarkazam, odrednica iluzija, imenica. Majka veoma ugledne porodice, čiji su članovi entuzijazam, ljubav, samoodricanje, vera, nada, milosrđe i mnogi drugi vredni sinovi i kćeri. A ne mnogo daleko pod slovom lj, ljubav, privremeno ludilo koje se može izlečiti brakom ili sklanjanjem pacijenta od uticaja pod kojim se razboleo. Ova bolest, kao karijes i mnogi druge, postoji samo kod civilizovanih rasa koje žive u veštačkim uslovima. Varvarske nacije koje dišu čist vazduh i jedu jednostavnu hranu, imune su na nju. Ponekad je fatalna, ali češće za lekare nego za pacijente. Da li se slažete sa Ambrosom Bierce-om ili ne? Možda ni malo ne. Vi slušate Snovreme na talasima Radio Beograda 1 u 3. i 4. satu. Odlomci iz nekih novih knjiga naših autora. Ostanite sa nama.
had to get the train from Potsdamer Platz. You never knew that I could do that, just walking the day. Sitting in the jungle, I remember the Strasbourg. A man lost in time near Cardiff, just walking the dead. Some people, Crosbers and Booker, fingers are crossed just in case, walking the dead.
Tačno su 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Dvoje službenika ambasade Srbije u Libiji, Slađana Stanković i Jovica Stepić, oteti su u libijskom gradu Sabrata. Premijer Aleksandar Vučić potvrdio je za RTS da je o otmici razgovarao sa libijskim zvaničnicima i da u narednih 48 sati očekuje pozitivan rasplet događaja. Šef srpske diplomatije Ivica Dačić rekao je za našu televiziju da se još ne zna ko su otmičari niti šta je motiv otmice, ali je prema njegovim rečima formiran krizni štab koji zajedno sa drugim državnim organima radi na hitnom rešavanju slučaja. Sve bezbednostne službe u Sabrati maksimalno su angažovane u traženju državljana Srbije. Abdul Gasim Krajir, član veća tog grada, izjavio je da će lokalne vlasti dati sve od sebe da ih spasu. U Parizu će danas biti održana generalna konferencija UNESCO na kojoj bi trebalo da bude razmatran prijem Kosova u tu organizaciju. Ambasador Srbije pri UNESCO Darko Tanasković ocenio je da su izgledi da zahtev o prijemu Kosova u UNESCO bude prihvaćen krajnje neizvesni. Ponovio je da će Srbija predložiti odlaganje rasprave do narednog zasedanja generalne konferencije UNESCO 2017. godine. Ministar inostranih poslova Ivica Dačić izjavio je sinoć za RTS da bi o članstvu Kosova u UNESCO mogao da odluči mali broj glasova i istakao da je država učinila sve što je u njenoj moći. Hrvatska demokratska zajednica pobednik je parlamentarnih izbora u Hrvatskoj sa osvojenim 61 mjestom u parlamentu. Prvi su službeni, ali ne potpuni rezultati Državne izborne komisije. Premijer Aleksandar Vučić čestitao je predsjedniku HDZ-a Tomislavu Karamarku pobedu na parlamentarnim izborima. Nemačka treba svetu da pošalje jasnu poruku da dostiže limit kapaciteta po pitanju pružanja pomoći migrantima koji dolaze u Evropu, izjavio je nemački ministar finansija Wolfgang Schäuble. Najbolji teniser sveta Novak Đoković odbranio je trofej na Masters turniru u Parizu, pošto je u finalu pobedio Britanca Andija Mareja sa 2-0 u setovima. Vreme danas, ujutru ponegde magla, tokom dana pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 2 do 8, a najviša dnevna do 20 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković.
There's something there. Patrolling the pachinko, your new model parlor in the nefarious zone. Hanging out with insects, undeducting, the CIA was on the phone. Well, such is life.
sisters of all the curtain and lace. Down at the bauxite mine, you get your own uniform, have a lunchtime's off, take him on a rail to your home. Checkmate, baby!
With
Treći sat Sno vremena, Radio Beograda 1. Pred nama su priče sa gradskih ćoškova, odebrane priče sa konkursa Vrata knjige. Zbirka, a u njoj priča pod naslovom Slobodan i Jelena, autora Ljubana Bijelića. Godine 1946. tokom pripremanja diplomskog ispita, Slobodan upoznaje mladu studenticu Filozofskog fakulteta, Jelenu Marinović, Negotinku iz Hajduk Veljkove krajine. Muzika se slivala niz tamu. Sve spremno, upalite svjetla, reče voditelj programa. Veliki reflektori osvijetliše aulu građevinskog fakulteta. Pijanistica je svirala Chopina. Kako je lepo, a muzika je tako tužna, pomisli Jelena. Drugarice proguraše prema sredini sale. Počeo je ples. Okretala se u vrtlogu plesača. Misli su joj bile daleko. Sjećala se skoro završenog rata, okupiranog Negotina. Onda se sjetila dolaska Slobode, odlaska u Beograd i upoznavanja sa Velegradom. Upoznala je puno mladih ljudi, novi život pun obećanja. A opet tuga za izgubljenim godinama u ratu, usamljenost u vrtlogu novog života, daljine od roditeljskog doma. Osjetila je žeđ. Krenula je iz aule dugačkim hodnikom, pa stepenicama na gornji kat ka čitaonici gdje su joj rekli da postoji česma. U dugačkoj prostoriji gorjela je samo jedna lampa iznad radnog stola u dnu sale. Pogledala je u tom pravcu i ostala kao opčinjena. Lijepi mladić, guste crne kose, bio je nagnut nad crtežima i knjigama. Šta vi tu radite, tako usamljeni, dok se drugi dole igraju i vesele? Progovori djevojka, sama ne vjerujući da je postavila to pitanje. Ugledala je velike, smeđe, začuđene oči, a onda postala svjesna širenja njegovog širokog, toplog osmijeha. Ustao je visok i taman, nasmijan. Slobodan Bijelić, student završne godine građevinskog fakulteta, u ovom trenutku na pripremi diplomskog ispita. Nemam vremena za igru i zabavu. Kako je ozbiljan i otmen, pomislila je dok se predstavljala. Jelena Marinović, student Filozofskog fakulteta u Beogradu. Izvinjavam se što sam vas uznemirila svojim neozbiljnim pitanjem. Samo sam tražila gutlje i vode jer sam ožednela. Slobodan je otišao do česme razmišljajući. Kako je lijepa, sa svojom dugačkom, tamnom, talasastom kosom, pravilnim licem i prćastim nosićem, tako mlada, tako neposredna. Vratio se sa punom čašom hladne vode i onim svojim toplim osmijehom. Činio joj se blizak, negdje ranije viđen ili sanjan. Pila je vodu i gledala ga u oči. Slobodan je gledao nju. Mogla bih da ga volim, pomislila je. Mogao bih da je volim, pomislio je on. Te noći više nije učio. Te noći matematičke formule zamijenile su tamne Jelenine oči. Ispratio ju je do stana. Stajali su na rastanku zbunjeni, ne znajući šta da kažu jedno drugom. Još stranci, a odjednom tako bliski. Hoćemo li se ponovo vidjeti, odvažio se da kaže. Ako bude sudbina, rekla je kao u snu, a već se pokajala. Dobro, rekao je gordo. Hvala vam na lijepoj večeri. Hvala vama, zadovoljstvo je moje, reče Jelena. Naklonio se, okrenuo i nestao u tami ulice. Šta učinih, Bože, moglo bi se desiti da ga nikad više ne vidim, a toliko sam želela da ga ponovo vidim, mislila je Jelena, penjući se ka stanu. Odjednom je osjetila strašnu usamljenost.
Disposed, in disguise, as no one knows, hides the face, lies the snake. In the sun, in my disgrace, boiling heat, summer stench. Neath the black, the skies look dead. Call my name through the dream, and I'll hear you scream again. Black hole sun, won't you come? Won't you come? Stuttering, cold and damp, steal the warm wind, tired friend. Times are gone for honest men, sometimes far too long for snakes. In my shoes, walking sleep, and my youth I pray to keep. Heaven send, hell away. No one sings like you anymore. Black hole sun, won't you come and wash away the rain? Black hole sun, won't you come? Won't you come? Black hole sun, won't you come and wash away the rain? Black hole sun, won't you come, won't you come? Drown my fear till you all just disappear. Black hole sun, won't you come? Wash away the rain. Black hole sun, won't you come? Black hole sun, won't you come? Black
Priče sa gradskih ćoškova, odebrane priče sa konkursa Vrata knjige, autor Miloš Sečujski, priča Odrastanje. Šaht na kome su taj dan ležali i duvali Uroš Rampestinski i Vladimir Aleksić bio je širok. Dovoljno velik da se na njega legne. Nalazio se u produžetku ulice Podunavskog odreda. Više u njenom patrljku koji zavija iza posljednjih zgrada do pruge i ulazi u utrobu jedne. Utroba te zgrade bile su dve paralelne podzemne garaže. One su ujedno i atomsko sklonište. Uroš je smislio taj naziv Atoma, kao dve crne, dlakom zarasle nozdrve, one zjape otvorene. Tanke limene kapije su korodirale. Stoje večito otvorene i nakrivljene. slepljene su kao da su u nekom grču koji im ne dozvoljava da se opuste poput harmonike. Unutar tih dugih pećinskih nozdrava poređene su garaže, s leve strane jedna do druge. Dug garažni hodnik podeljen je u trećine sa dvoje armiranih betonskih vrata i ogromnom čeličnom polugom koja ih zatvara. O njihovoj velikoj masi svedoči činjenica u obliku jednog malog točka. Po njemu ta vrata klize kako bi se zatvorila. Ta vrata čini se vakumski zatvaraju one zaštićene od hladnoratovskog nuklearnog udara. Zaštićeni se pak osjećaju kao u savršenoj klopci. U Atomcu je mračno i vlažno kao i u svakoj drugoj pećini. Čuje se konstantno kapanje vode sa svoda, a ustajao vazduh je mešavina vlage, amonijaka, benzina, ulja, farbe i izduvnih gasova. Zidovi u unutrašnjosti se ljušte. Iscrtan je tek po koji kukasti krst i pentagram na betonu. Pa i Davidova zvezda i znak anarhije. Dok su napred grafiti sa imenima, nadimcima ili samo nečiji inicijali. Smrad urina na samom ulazu je intenzivan. Vlada večita mrtvačka tišina i svaki je šum čudan i neočekivan. Strah je u tom crnilu preuveličan i normalno stanje svesti. Jedini dokaz da ovde ima života i da prostor nije napušten su škiljave sijalice u dnu Atomca. Po jedna u svakoj nozdrvi. A ta sjelica koja je na izdahu i svaki tren samo što ne rikne, stvara utisak nepreglednog prostora, dubine. Izgleda kao da je udaljena bezmalo kilometar. U 90 metara tih katakombi dokazivala se muškost. I Uroš i Vladimir su prošli tu inicijaciju, ali samo onda kada je vladao potpuni mrak. Bez upaljača trebalo je stići do kraja Atomca. Pritom je ostatak družine ostao na samom ulazu u garažu. Neobuzdanost njih sedmorice osmorice ispoljavala se u neartikulisanom ponašanju. Ispuštali su sve pitome i divlje zvuke, ljudsku vrisku i životinsku riku. Dočaravani horor, užas, umišljena neizvesnost je i dovodila psihu dečaka do scene nekog horor filma. Smrt kao logičan sled događaja. Negde na dve trećine puta Bešika bi i popustila. Kvaseći zid, Uroš je bio zaklonjen bočnim potpornim betonskim stubom, potpuno izgubljen iz vida. Tada bi nastupila panika. Oni na ulazu bi u trenutku zaćutali, shvativši da mu se više ne vide ni noge, ni otplesak patika. Napinju pogled, panično se mršte i sami prave po koji stiljiv korak, ulazeći unutra i usluškujući bilo kakav šum. Lica su im ozbiljna, jer se niko ne odaziva iz tog mraka. Svako u glavi vrti svoj scenario i niko ne zna odgovor na pitanje šta sada uraditi, koga zvati kada i sami znaju da im tu nije mesto. Ni onaj unutra što ga otrese i brzo navlači pantalone nije potpuno rasterećen. Nije lišen misli da mu je neko iza leđa. U najranjivijoj poziciji, ali ne može protiv prirode. Jedina satisfakcija mu je činjenica da su se stvari preokrenule. Strah i panika su sada i na njihovoj strani, nešto izraženije. Razjareno pleme je utihnulo. Strah je jednako prisutan pri prvom i 60. koraku, a srce ubrzano lupa dok se oči privikavaju na tamu. Pogrešan korak bi napravio onaj koji bi se okrenuo da ih smiri. Nekim čudom ućutka ili bar utiša. Vladimir je jedanput učinio tu kobnu grešku. Izazvao je salvu smeha, a zatim i zvuk čitavog zološkog vrta umnožen za dva ili tri puta. Bio je zaslepljen nekoliko trenutaka i bilo mu je potrebno isto toliko da mu se oči ponovo priviknu na crnilo, na mrak katakombe. Jeza je pak slabija od sramote koja bi usledila po odustajanju. Nastavili bi da gaze kroz duboke bare od podzemnih voda. Na kraju garažnog tunela, mokrih patika i čarapa i blagog olakšanja, ukazala bi se rešetkasta vrata. A iza njih ništa. Prazna ćelija. Prazna kao i brojne mračne kocke otvorene prostorije pored kojih je već prošao. Satanisti koji ritualno odsecaju golubu glavu, sekta crne ruže, umišljene senke koje lete po svodu tunela, serijske ubice, ubistava kojih nije bilo, izopačene kreature, silovatelji, decu ubice, sve to tu, u glavi onog sledećeg čiji je red da pokori mrak, da uđe u dugu, šuplju cev praćenu ternjavom onih na samom ulazu. Slike tih imaginarnih nakaznih ljudi su pred očima, njihov hladan pogled i topao smradan zadah. I ne samo da su pred očima, jer taj sledeći koji ulazi u garažu ih očekuje. Bez obzira na to što se ovaj pre njega vratio neogreban. 13 godina kasnije, Uroš i Vladimir su celu noć sedeli kod Atomca. Pili su pivo i pušili travu. Bez straha, pored katrancranih ulaza u garaže. Vremenom su izgubile na težini. Isparila je sva ona jeza i neizvesnost. Sećaš li se svog prvog ulaska u Atomac? Upitao je Uroš. Kao da je bilo juče, odgovorio je Vladimir. Slušate Snovreme, Radio Beograda 1.
I feel so empty, so deserted and so lonely, and no one can take that pain away. Don't break my heart. The anger and the fury and the fears living inside me. Should you love me, would you love them just the same? Times threw caution to the wind. So if you try to understand me, would you crucify or damn me, or stand by me like smoke around the flame?
Don't break my heart. I've been strong and brave. Sometimes lost.
come to an end. It's not a question of pride. It's not the tears that I've cried. It's not a question of
Dobitnik nagrade Vrata knjiga 2015. je Mirko Mladenović, a knjiga nosi naslov Bio jednom jedan narod. Prvo poglavlje, Protekla vremena. Bio jednom jedan narod u jednom od mnogih svetova. Poznat po čuvenju, ali ne i po viđenju. Kako svagda u svim svetovima, tako i u tom svetu postojahu živa bića, poznata i priznata kao ljudi. Eh, ti ljudi. Ljudi kao ljudi deo su vasionske zbirke, zbrke, baš u svim znano neznanim svetovima. A svaki svet izatkan je od carstava i sabran od potčinjenih, jer nema vladara bez naroda. Takvo carstvo beše postojbina nekada velikog, moćnog naroda, a sada svakidašnjost bivšeg naroda zaboravljenog imena. No poneki okrenjeni delići, sačuvani od hujanja kosmičkih struja, dotiču se odbleska sećanja i sugerišu maglovitu rekonstrukciju. Nekada su tim carstvom vladali carevi odgojeni vrlinom i behu voljeni veoma. Njihovu čast i slobodu carstva branili su vitezovi, najhrabriji među najhrabrijima, najčestitiji među najčestitijima i najumešniji borci među najumešnijima. Samo takvi probrani kandidati uspešno su polagali test časti, mudrosti i veštine u carskoj viteškoj školi otvorenoj za sve mladiće carstva. Oštre kriterijume svakako nije zadovoljavala većina polaznika, odnosno svih fizički sposobnih muškaraca, koji su po važećem carskom dekretu imali zakonsku obavezu pohađati školu punih 5 godina od 15. do 20. godine života, nakon čega bi polagali ispit muškosti. Odbijeni polaznici ponovo bi dobili priliku naredne godine, tog puta skupo plativši nametnute dodatne časove, što postade stvar prestiža kod polaznika i moćnijeg porekla. Manje imućni polaznici dobijali su samo jednu šansu. Oni nisu imali potrebna sredstva da sebi omoguće drugu priliku. Milošću suverena upravljali su carskim dobrima i behu lovočuvari, farmeri, vinogradari i svi preostali vidovi neophodne radne snage. Selekcija svršenih učenika dovodila je do hijerarhijskog razdvajanja na dva reda, poznatih kao viši red, red vitezova dostojanstvenika, koji su uspešno položili završni test, i niži red, red šarene lože, red onih koji su svake godine bezuspešno polagali test viteštva, zalud maštajući o svom nepostojećem udostojavanju, koje dobi naziv šarena loža po pećini nedaleko od škole, kojim beše sastajalište i savjetovalište. Retki su bili oni koji prolažahu popravni ispit. neustrašivost, poštenje, umeće, nije se dalo steći preko noći i zato je ogromna većina uzalud čeznula. Sve češće su pripadnici šarene lože ispoljavali nezadovoljstvo, jer behu nemilice žrtvovani u ratovima. Za vreme borbe, vitezovi dostojanstvenici nastupahu kad je trebalo načiniti prevagu i odlučiti konačnog pobednika. Borci šarene lože neprestanu behu izloženi nemilosti neprijatelja, zbog čega im zavist poprimi ogromne razmere, pretvarajući se u mržnju. Količina tereta koji podnošahu ne beše u srazmeri sa statusom koji uživahu. I zar je to pravda ili preko potrebna ravnoteža? Sklad je bio narušen, ako je ikad igde postojao. Bilo kako bilo, kružioci reda, šarene lože, postajuhu neprimetni deo carstva, a toga se ponajviše pribojavahu i gorko jadikovahu, saterani uza zid pećine. Vekovi su pronosili slavu neustrašivih vitezova višeg reda. Prolazili su redom mnogobrojni ratovi, a za njima dođoše duga vremena teških depresija u kojima celokupni svet ogreznu, gubeći tablicu vrednostnog sistema, plativši milionima života uspostavljanje raznoraznih novotarija. Tada i vitezovi lutahu, nemilice se sukobljavahu i udarahu jedni na drugoga. Ta pijena čast nestade, a oni stajahu na nestabilnom tlu koje potresahu zemljotresi, poplave i požari. I niko nije pronalazio pravu tablicu, a na izgled spasonosne formule se za tren oka smenjivahu. Kad se pričini da je otkrovenju kucnuo čas i da su mudraci carstva odgonetnuli uzroke nedaće, za kratak period od euforije i spasa carstvo se iznova preokrete u tugu i nevolju. I više niko nije znao dokučiti šta to beše tako dobro prošlosti, zašto isto neobjašnjivo nestade i pokri se koprenom zaborava do kojeg ne dopire ruka narodnog sećanja. Kao da neko zabrani prošlost u kolebljivoj sadašnjosti zarad nepostojeće budućnosti. Odgovora nije bilo. Zaređaše grozne, smradne bolesti i neizlečivi mirisi zavladaše carstvom. Prvo umreše mudraci koji behu najizloženiji na dolazećim pošastima, koje se rađahu jedna iz druge i košahu narod kao snoplje. Tada ostatak sveta odluči da izoluje carstvo kako bi se sprečilo dalje širenje nadolazećih rogobatnosti. Narodu carstva beše zabranjeno da prelazi preko svojih granica. Posledice takvog poteza behu krajnje neočekivane.
To make him money, he lives a life that is unnecessarily sunny. Likewise, the man who works for fame, there's no guarantee that time won't erase his name. The fact is, the only work that really brings enjoyment is the kind that is for girl and boy. Man, you fall in love, you won't regret it. That's the best work of all if you can get. Holding hands at midnight beneath the starry sky. Nice work if you can get it, and you can get it if you try. Strolling with the one girl, sigh and sigh after sigh. Nice work if you can get it, and you can get it if you try. Just imagine someone waiting at the cottage door, where two hearts become one, who could ask for anything more. Loving one who loves you, and then taking that vow. Nice work if you can get it, and if you get it, oh, won't you
just imagine someone waiting at the cottage door. Where two hearts become one, who could ask for anything more? Nice work if you can get it, and you can get it if you try. Work if you can get it, and you can get it if you try. Just imagine someone waiting at the cottage door, where two hearts become one, who could ask for anything more. Loving one who loves you, and then taking that vow. Nice work if you can get it, and if you get it, oh, won't you tell me
Zbirka kratkih priča, pesama u prozi, prozi u pesmama i još svačega. Tako piše o knjizi Tomisajd Divne Peškir. I evo te jedne kratke pričice. Gulp. Ja sam žena strogo kontrolisanih emocija. Stroga sam prema sebi i drugima. Imam sve odlike generala. Za glupost nemam ni vremena, ni strpljenja. Sa mnom je lako u onoj meri koliko se od mene želi. A svako nešto želi, očekuje u najmanju ruku. S tim jedva izlazim na kraj. Ja sam žena sumnjivih kvaliteta, moji su stavovi čvrsti dok se ne dokažem suprotnom. Sa mnom je lako u onoj meri sa koje mi strane priđeš. Ljudi jašu krokodile i istima zabijaju ruke i glave u čeljusti. Dakle, pitanje je pristupa. Prišunjaj se iz lepog ugla i obećavam, paralisana sam dovitljivošću. Iza ovoga nepomično stojim. Ja sam žena ograničenih mogućnosti, ja mogu samo ono što hoću. Ovo je Sno vreme, Radio Beograda 1. Ostanite sa nama i u četvrtom satu možda još ponešto o snovima.
Take my love.
All of my love to you.
Take my love.
Tačno su 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Dvoje službenika ambasade Srbije u Libiji, Slađana Stanković i Jovica Stepić, oteti su u libijskom gradu sa brata. Premijer Aleksandar Vučić potvrdio je za RTS da je o otmici razgovarao sa libijskim zvaničnicima i da u narednih 48 sati očekuje pozitivan rasplet događaja. Šef srpske diplomatije Ivica Dačić rekao je za našu televiziju da se još ne zna ko su otmičari niti šta je motiv otmice, ali je prema njegovim rečima formiran krizni štab koji zajedno sa drugim državnim organima radi na hitnom rešavanju slučaja. Sve bezbednosne službe u Sabrati maksimalno su angažovane u traženju državljana Srbije, a Abdul Gasim Krajir, član veća tog grada, izjavio je da će lokalne vlasti dati sve od sebe da ih spasu. U Parizu će danas biti održana generalna konferencija UNESCO na kojoj bi trebalo da bude razmatran prijem Kosova u tu organizaciju. Ambasador Srbije pri UNESCO Darko Tanasković ocenio je da su izgledi da zahtev o prijemu Kosova u UNESCO bude prihvaćen krajnje neizvesni. Ponovio je da će Srbija predložiti odlaganje rasprave do narednog zasedanja generalne konferencije. Ministar inostranih poslova Ivica Dačić izjavio je sinoć za RTS da bi o članstvu Kosova u UNESCO mogao da odluči mali broj glasova i istakao da je država učinila sve što je u njenoj moći. Hrvatska demokratska zajednica pobednik je parlamentarnih izbora u Hrvatskoj sa osvojenim 61 mestom u parlamentu. Prvi su službeni, ali nepotpuni rezultati državne izborne komisije. Najbolji teniser sveta Novak Đoković odbranio je trofej na Masters turniru u Parizu, pošto je u finalu pobedio Britanca Andija Mareja sa 2-0 u setovima. Vreme danas, ujutru ponegde magla, tokom dana pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 2 do 8, a najviša dnevna do 20 stepeni. Čuli ste vesti.
there's nowhere I go, yeah. Can't break from the norm, yeah. Cause everyone got their problems. I'm telling you, there's nowhere I go, yeah. Can't break from the norm, yeah. Cause everyone got their problems.
Četvrti sat Sno vremena na talasima Radio Beograda 1. Knjiga Svet snova. Ova knjiga predstavlja vernu rekonstrukciju dokumentarnog filma The Way of the Dream, čiji je producent i režiser bio jungovski analitičar iz Kanade Fraser Bois. A doktorka Marie-Louise von Franz je jungovski analitičar s praksom u Kisnahtu u Švajcarskoj. Svoju ličnu analizu završila je kod Junga i 30 godina radila zajedno s njim. Autor je velikog broja knjiga iz analitičke psihologije. Sarađivala je s Jungom pri pisanju njegova dva značajnija dela Čovek i njegovi simboli i Mysterium conjunctionis. Razgovor sa doktorkom von Franz vođen je u njenoj ordinaciji s pogledom na Ciriško jezero. Boa postavlja pitanje. Der von Franz, koliko dugo već proučavate snove? Otprilike 30 godina, rekla bih, najmanje toliko. Boa ponovo pita. Mora da i vi sebi često postavljate pitanje koje je za mene oduvek predstavljalo zagonetku. Kada zaspim, ja ulazim u ništavilo, više ne postojim. Tada me iznenada neka unutarnja sila primorava da proživim nešto što nisam sam pokrenuo. Naprimjer, letim, vozim kola, vodim ljubav. Ova iskustva su bar isto toliko realna koliko i ona koja proživljavam u budnom stanju. Kakva je to sila? Ko stvara snove? Von Franz odgovara. To je najzagonetnije od svega. Ko stvara snove? Mnogi ljudi dan danas imaju naivnu predrasudu po kojoj snovi izražavaju naše sopstvene želje, skrivene namere ili tajne planove. Međutim, što se čovjek njima duže bavi, sve više uviđa da to ne može biti istina. Suviše mnogo snova predočava nam ono što nikako ne želimo da čujemo. Osnova od koje snovi vode poreklo izgleda da je, hajde da je nazovemo nekim neodređenim imenom, priroda. Priroda sama. San je prirodna pojava. On potiče iz istog onog izvora iz kojeg potiču i drvo ili divlji golub. Ipak, mi ne možemo znati šta je to što tvori divlje goluba. Onaj ko veruje u Boga reći će Bog tvori divlje goluba. U svakom slučaju, to je ista ona neznana sila ili tajnovita moć koja stvara sve što postoji. Zato je možda najbolje nadenuti joj neko maglovito ime, božanstvo ili priroda. Na taj način izbeći ćemo pozivanje na bilo koji specifičan entitet. Ukoliko tokom dužeg perioda pažljivo posmatramo snove, zapazit ćemo neka njihova svojstva i funkcije. U njima deluju viša inteligencija, mudrost i domišljatost koje nam pokazuju put. Snovi nam govore gde grešimo, pokazuju gde se neprikladno ponašamo, upozoravaju na opasnost, predskazuju buduća zbivanja, nagoveštavaju dublji smisao života i prenose uvide koji nas prosvetljuju. Analizirajući, na primjer, snove umetnika ili kreativnih naučnika, često dolazimo do zaključka da im se sveže ideje javljaju u snovima. Ne pronalaze ih u svojim kompjuterima. te ideje stvara samo nesvesno, i to na jedan potpuno neočekivan način. One poprimaju oblik takozvanih trenutnih otkrića. Raspolažemo i dokumentima koji pokazuju da su mnogi naučnici sanjali rešenja matematičkih problema pre no što su ih razradili na svesnom planu. Moramo stoga zaključiti da postoji neka psihička matrica koja produkuje nove kreativne spoznaje. Jedino što posle pažljivog posmatranja čovjekovih snova kao procesa psihičkog života možda možemo reći jeste to da ova matrica izgleda vodi ego primerenom, mudrom odnosu prema životu. Ukoliko, na primer, neki mlad, neurotičan čovjek odbija da sudeluje u životu, matrica će mu uputiti lekovit podsticaj. Ako pak osoba u podmaklim godinama nije kadra da prihvati starost i smrt, ona će mu ih obe naslikati prelepim bojama. Matrica koja u nama stvara snove naziva se unutarnjim duhovnim vodičem ili skrovitim središtem duše. Većina primitivnih naroda nazivala ju je jednostavno Bog ili Bog. Vrhovno božanstvo Acteka bilo je, na primer, tvorac snova i ono je vodilo ljude kroz njihove snove. Hrišćanin bi ovu matricu možda nazvao unutrašnjim likom Hrista u ljudskoj duši. Budista bi prepoznao isto središte. Jedan stari zen učitelj tvrdio je da je Buda rekao da čovjek kada se nalazi na ispravnom unutrašnjem putu sanja prave snove.
I've been bad, but when I come back, you won't know, no, no. I ain't got the time, and if my mother thinks I'm fine, she'll try to make me go to rehab, but I won't go, go, go.
Fraser Boa postavlja pitanje. Da li je prosječan čovjek u stanju da nauči umeće tumačenje snova, ili je pak ta veština tako kompleksna da ostaje dostupna samo odabranima? Marie-Louise von Franz odgovara. Mislim da je s tumačenjem snova kao i sa svim drugim naukama. Samo odabrani uspevaju da prodru začkoljice i naučne poteškoće analize snova, kao i probleme koji su s njom u vezi. Reč je o profesiji, a ona zahteva specifične profesionalne sposobnosti. Običan čovjek nije u stanju da te veštine stekne i upozna do tančina. Međutim, kao što je to slučaj i u svim drugim naukama, izvesna praktična pravila i opšte pojmove mogu koristiti i laici. Oni će biti od pomoći onima koji ne nameravaju da se podvrgnu analizi ili ne žele da se upuštaju u složene naučne probleme tumačenja snova. Među mnogim nerazumljivim snovima naći će se s vremena na vreme i neki veoma jednostavan, koji je svaku stanju odmah da razume. Nesvesno je, između ostalog, veliki šaljivdžija, čak lakrdijaš. S vremena na vreme obrati se direktno, tras. Tako se dogodi da, zapisujući san, prsnemo u smeh i postanemo svesni njegovog značenja. Baš pre neki dan, na primer, ja sam bila veoma bolesna i istovremeno se opirala svojoj slabosti. Sanjala sam da se nalazim na nekom skupu koji treba da pozdravi stare ratnike koji se vraćaju kući iz vojne službe. I dok su oni predavali svoju radnu opremu, ja sam primetila da su užasno stari. Imali su po 100 godina. Neko mi je rekao na uho. Da, predugo su zadržali ove ljude u aktivnoj službi. Da biste razumeli ovakav san, nije potrebno da platite analitičara. Odmah sam drastično smanjila svoje poslovne obaveze. Boa pita. Ipak, većina naših snova nije sama po sebi tako razumljiva. Dešavalo mi se da budem siguran da sam razumeo neki san, da bih kasnije, pošto bih radio na njemu, sa zaprepašćenjem shvatio da sam se prevario. Šta u takvim situacijama? Marie-Louise von Franz odgovara. Eto zašto, uopšteno govoreći, ne bi trebalo tumačiti sopstvene snove. Snovi obično ukazuju na našu slepu mrlju. Oni nam nikada ne daju informacije o tome što već znamo, nego o onome što ne znamo. Uprkos tome, ljudi su, tumačići sopstvene snove, skloni da kažu: da, znam šta ovaj san znači. Tako oni projektuju san ono što već znaju. O, to je moj takav i takav problem. I pacijenti se često ponašaju na isti način. Oni dođu na seansu i kažu: sanjao sam jedan san, ali znam šta on znači. Zatim izlože potpuno banalno tumačenje nekog aspekta sebe samih za koji već godinama znaju. Na to se ja umešam. Čekajte, čekajte, hajde da se pozabavimo snom takvim kakav je, polako, od početka do kraja. Slika koja iz toga proistekne bude iznenađujuće drugačija. Tumačenje sopstvenih snova predstavlja veoma težak zadatak. Zato je Jung savjetovao analitičarima da, s vremena na vreme, odu nekom kolegi i s njim razmene mišljenje o snovima. On sam često se s gorčinom šalio: ja nemam Junga da mi tumači snove. Svoje snove zato je pričao učenicima, prihvatajući čak i gluposti koje su oni mogli reći. I one su mogle da mu pruže novi ugao gledanja na san i pomognu da bude objektivniji. Nevolja s tumačenjem sopstvenih snova leži u činjenici da mi, da tako kažemo, nismo kadri da vidimo vlastita leđa. Ako ih pokažemo nekome, on će moći da ih vidi, mi to međutim ne možemo. Snovi baš i ukazuju na ono što nam se nalazi iza leđa, što ne vidimo. U tome leži velika teškoća koja je uzrok mnogim greškama. Slušate Snovreme, Radio Beograda 1.
I've got sunshine on a cloudy day. When it's cold outside, I got the month of May. I guess you say, what can make me feel this way, my girl? talking about my girl. I've got so much honey, the bees envy me. I've got a sweeter song than the birds in the tree. Well, I guess you say, what can make me feel this way, my girl? Talking about my girl, I don't need no money, fortune or fame. I've got all the riches, baby, one girl can claim. Well, I guess you say, what can make me feel this way, my girl? Talking about my girl.
I love to first. I cut his hair myself one night. A pair of doll scissors in the yellow light. And he told me that I had done all right. And kissed me till the morning light, the morning light. And he kissed me till the morning light. Samson went back to bed, numb chair left on his head. Ate a slice of Wonder Bread and went right back to bed. Oh, we couldn't bring the columns down. Yeah, we couldn't destroy a single one. And the history books forgot about us. And the Bible didn't mention us. Not even. Sweetest downfall, I loved you first.
Neka šestogodišnja devojčica sanjala je kako govori svojoj baki: bako, mogu da postanem nevidljiva? Ne govori gluposti, dete, odgovorila je baka. To niko ne može. Devojčica se u tom trenutku probudila, sela na krevet i pogledala po svojoj mračnoj sobi. Zatim je legla i ponovo zaspala. I kao što kad biva, nastavila da sanja isti san, i to baš na mestu kada baka iz sna pogleda unuku i kaže: gospode, dete, kako si to uspela? Svaki od hiljada snova koje sanjamo tokom života jedinstven je. Neki su na izgled lako razumljivi, dok su drugi zamršeni. Svi su, međutim, samonikli i nepredvidivi. Zato s čuđenjem zapažamo da brojni snovi zapravo posjeduju prepoznatljivu strukturu, okvir unutar kojeg se formiraju. Kada utvrdimo obrise te strukture, haotična bujica slika i događaja počinje da dobija smisao. Fraser Boa postavlja pitanje: zašto je tako teško tumačiti sopstvene snove? Poznajem analitičare koji godinama tumače tuđe snove, a ipak nisu u stanju da protumače sopstvene. Marie-Louise von Franz odgovara: zato što nam san nikada ne govori o onome što već znamo. On uvek ukazuje na ono što ne znamo, na našu slepu mrlju. Pokušaj da se razume sopstveni san podsjeća na htenje da se vide sopstvena leđa. Možemo ih pokazati lekaru koji će ustanoviti šta nije u redu s njima. Mi sami, međutim, nismo kadri to da vidimo. Naša psihološka slepa mrlja, naš nepoznati aspekt, jeste poput naših leđa ili čak naše zadnjice. Sedimo na njoj, ali ne možemo da je vidimo. Eto zašto ne uspevamo da razumemo san čak i onda kada on ukazuje na očigledne stvari. Potrebna nam je druga osoba da nam ga objasni. Tek tada će i nama izgledati očigledno i činit će nam se neverovatnim da to nismo i sami shvatili. Veoma je teško tumačiti sopstvene snove. Ako neko to mora da radi, u redu. Ipak najkorisnije je imati pomoć druge osobe, makar ona ništa ne znala o snovima. Jer dok joj pričamo i obrazlažemo san, često nam iznenada postane jasan njegov smisao. Jungu, na primjer, nije imao ko da tumači snove. Pa ih je zato često pričao nekome ko s novima ne zna ništa. Upravo su mi opaske takvog čoveka koje nisu imale nikakve veze sa mnom, sa snom, pomagale da odgonetnem njegovo značenje. Ne, nije to, ipak sad znam šta je, govorio je kroz smeh. A da li su knjige, sanovnici korisne pri tumačenju snova? Na to pitanje Marie-Louise von Franz odgovara. Smatram da su one izuzetno loše. Sanovnici daju statično tumačenje snova i zato onoga ko se njima služi zavode na krivi put. Sanjati zmiju, na primjer, označava bolest ili smrt nekog rođaka, ispadanje zuba, gubitak roditelja ili šta već ne. Danas postoje moderni sanovnici koji su malo diferenciraniji. Ipak i oni donose konačno ustanovljeno značenje. Simbolizam snova je prema našem iskustvu neuporedivo osobeniji. Neophodno su nam lične asocijacije snevača. Od suštinske važnosti uvek značenje koje snevač pridaje simbolu kao i njegovo iskustvo s tim simbolom. Moderni sanovnici mogu nas ponekad podstaći da uzmemo u obzir sve mogućnosti, moguća značenja zmije ili pauna, na primjer. Međutim, potom se treba vratiti snu i zapitati se šta ovo znači za snevača. Odgovor na to pitanje biće uvek mnogo određeniji od onog koji daje sanovnik. snovi su proizvod jedne određene osobe, onoga što je samo njoj svojstveno. Zato je za nas rad na snovima od fundamentalne važnosti. Ogromna opasnost skopčana sa svim profesijama koje se tiču pružanja psihološke pomoći leži u mogućnosti uplitanja u život druge osobe. Uzmimo na primjer koncept normalnosti. Terapeut bi mogao da se pozove na sopstveni koncept normalnosti i veruje kako druga osoba treba da se prilagodi tom konceptu. To znači uplitati se, preuzeti na sebe položaj moći. Možda sudbina ili Bog, nazovite kako god hoćete tu ogromnu, sveprožimajuću silu, ne želi da taj čovjek bude normalan. Kako onda terapeut zna da pacijent treba da postane normalan? Da postane nadasve normalan saobrazno njegovom poimanju normalnosti. Terapeut ne bi smeo da nameće sopstvene građanske predstave o normalnosti nekom sirotom ljudskom biću kome je sudbina namenila da bude potpuno drugačije. Kada čovjek dođe k nama s nekim problemom, mi mu tada, ako smo pošteni, moramo reći: pojma nemam šta je uzrok ovom vašem problemu. Bilo kakva predstava koju možemo imati o pacijentu nije ništa drugo do predrasuda. Tom čovjeku bi zapravo trebalo reći: pojma nemam zašto vas je zadesio ovaj psihološki problem. Ne znam čak ni koji je problem posredi. Nije moguće stvarati teoriju o tome kakav bi ljudski život morao biti ili kakav treba da bude. Snovi predstavljaju jedinu poruku koja izvire iz samog pacijenta. Ako se potrudimo da ih shvatimo sa što manje predrasuda, onda možemo otkriti šta pacijentu o njemu samom govori onaj nedokučivi deo njegove ličnosti. Mi, psihoterapeuti, samo smo prevodioci snova. Zbog toga mi u okviru Jungovske škole pratimo snove, radimo s pacijentom na otkrivanju njihovog smisla i puštamo da stvari idu svojim tokom. Zato pacijent nema osjećaj da je uhvaćen u mengele analitičareve koncepcije normalnosti ili adaptiranosti. On se drži zakona svog bića i izvršava naloge sopstvene psihe. Analiza se sastoji u osposobljavanju ljudi da čuju svoj unutrašnji glas i da mu se uz pomoć snova povinuju. Bili su to odlomci iz knjige Svet snova, Fraser Poirot i Marie-Louise von Franz. A za sam kraj i dve kratke odrednice iz Đavolovog rečnika Ambrosa Bierce. Mašta, imenica, skladište činjenica čiji su suvlasnici pesnik i lažov. Možda je Ambrose Bierce napisao to o mašti, ali pod odrednicom umetnost stoji sledeće: ova reč nema definiciju. Slušali ste Snovreme Radio Beograda 1. Sa vama su bili ton majstor Darko Milosavljević, muzička urednica Nataša Mančić, producentkinja Maja Marković, ja sam Hana Gadomski. Sanjajte zatvorenih očiju, sanjajte budni, istražite svoje snove, dozvolite im da vam ispričaju, da vas povedu, da vas upute na neki dobar i pravi put.
With ladies up in here tonight, no fighting, no fighting. We've got the refugees up in here, no fighting, no fighting.
No fighting, no fighting! Oh, Shakira, Shakira!
That she could dance like this.
Hey.
She makes a man who speaks Spanish.
Hola.
Como se llama?
Si.
Bonita.
Si.
Mi casa.
Shakira, Shakira.
Oh, baby, when you talk like that, you make the woman go mad. So be right. Keep on reading the signs of my body. I'm on tonight, you know my hips don't lie. I'm starting to feel this right. Attention. Don't you see, baby, this is perfection.
Hey, girl, I can see your body moving, and it's driving me crazy.
Crazy.
You know, I didn't have the slightest idea until I saw you dancing. And when you walk up on that dance floor, not nobody can ignore the way you move your body, girl. And everything is so unexpected, the way you right and left it. You just keep on shaking it.
That's like this. Shakira! I speak Spanish.
Shakira, Shakira!
Como se llama?
Si!
Bonita.
Si!
Mi casa.
Shakira, Shakira!
Oh, baby, when you talk like that, you make the woman go mad. So be wise. Keep on reading the signs of my body. I'm on tonight. You know my hips don't lie. I'm starting to feel your voice. Let's dance real slow. Don't you see, baby, I see us perfecto. Oh, no, I won't deny. One more chorus. Hips don't lie. I'm starting to feel you. Yeah, that's right. Let's go real slow. Don't you see, baby, this is perfecto.
Oh, boy. I can see your body.
Constellation, heaven surrounding you, stay there, soft and blue, virgin moon, I'll wait for you tonight. Shadows in